Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je po 18. hodině a na pořadu Svobodného rádia Studia Beta je další pokračování čtení materiálu o Stalinovi jinak, a to tak, že pravdivě. Minule jsme se dostali až k onomu pověstnému hladomoru, o kterém se říká především dnes, že padlo za oběť miliony lidí na Ukrajině a v tehdejším Sovětském svazu. Posledně jsem četl roky neúrody, protože v období let 1886 až 1913 byly skoro téměř vždy ohromné neúrody v zemi. A v letech 1921 až 1922 se pod hrozbou hladu a následně tím i epidemií nacházelo 23 gubernií s obyvatelstvem v počtu 32 milionů lidí. Ano, hlad byl, ale sovětská moc organizovala tehdy boj s touto pohromou. Sklidilo se 120 milionů pudů obilí, jeden pud, a to jsem říkal už minule, já to říkám jenom pro osvěžení paměti, jeden pud váží 16,38 kilogramů. Z hladovějících oblastí bylo přesídleno do úrodných oblastí 5 milionů 53 tisíc lidí. S tímto množstvím, které ubylo přesídlením, manipulují lháři, přičemž vytvářejí jak tento počet jako jednoznačně zemřelý hlady. A právě zde je nejvíce výmyslů kolem takzvaného hladomoru. Vypadá to, jako by bolševici vzali od chudých rolníků všechno zrno a ti museli potom hladovět. Ve skutečnosti úroda zrna například na Ukrajině v roce 1932 byla mnohem menší než v roce 1931 a to žádného hladu nebylo. V roce 1930 objem chlebového obilí na Ukrajině činil 6,92 milionů tun. Bylo to 30% z celkového objemu produkce Sovětského svazu. To znamená, že žádné obilí bolševici nezabírali, naopak, oni snížili objem povinného výkupu. No, jaká byla příčina snížení stavu zrna v roce 1932? Jen na 35% ve srovnání s rokem 1930 a tím následujícího hladu? A proč hlad postihl v podstatě pouze Ukrajinu a Don? Problém je v tom, že v roce 1932 na Ukrajině a na Donu seli sotva třetinu úrodné země. To je pravá příčina hladu. A proč tak málo zaseli? Má to jiné důvody. Na Ukrajině a Donu zem ořou, ale ne koňmi v té době, jako v centrálním Rusku, protože na černozemi je to pro koně příliš vysilující a ti nemají tolik síly, aby ty pluhy utáhly. Proto se oře svoli, protože vůl, jak víme, má daleko větší sílu. A volové, to je hovězina, která se dá jíst. A tím, že nebyla úroda, tak se stavy volů na Ukrajině snížily z 593 700 v roce 29 na 105,2 tisíc v roce 1932. To znamená, že tam bylo šestkrát méně volů, tudíž šestkrát méně tažných zvířat nutných k osetí polí obilím. A jaké byly příčiny? Samozřejmě záškodnictví. protože spousta lidí, kteří nepřáli novému sovětskému režimu, páchali sabotáže. Další byla antikolchozní propaganda a nenasytnost velkých hospodářů. Tam vzniklo jméno Kulak. Následkem toho obyvatelstvo pozabíjelo a skonzumovalo svůj dobytek, odmítajíc ho odevzdat do kolektivního vlastnictví. Protože než aby ty volky dali do kolchozu, tak ho ti zemědělci raději snědli a tím pádem nebylo čím orat a zasít. Určitý podíl viny na tom má i Stalin. V první řadě bylo třeba přijmout účinná opatření na záchranu tažného dobytka. Nejhlavnější je něco jiného. Dnes opíraje se o obsah Stalinova článku Točení hlavy z úspěchu, se domníváme, že kolektivizaci bylo třeba sice realizovat měkce, tedy založit vzorové kolchozy a zlákat do nich ostatní zemědělce. Kolektivizace začala v roce 1929 a již v březnu roku 1930, kdy vyšlo nařízení ústředního výboru o zákazu násilné kolektivizace, část nových kolchozníků začala obratem vystupovat z kolchozů a byla znova obnovena polovina už rozkulačených ekonomik polí. Takzvaná měkká kolektivizace je cesta rozdělení rolnického společenství a rozdělení, to je v podstatě válka. Masové nahánění lidí do kolchozu by způsobilo lavinu nespokojených, ale za rok by všichni už na minulé zapomněli. Zamítnutí okamžité a masové kolektivizace bylo hlavní chybou stalinského vedení státu. Když se v bývalém socialistickém bloku, jenom tak pro názornou ukázku, likvidovalo společenské vlastnictví výrobních prostředků a do praxe stoupila takzvaná šoková terapie, myslíme po roce 1989, útlocitnost tehdejších nastupujících demokratů zmizela. Nikdo neronil slzy nad tímto pustošivým procesem a nad miliony postižených se ani nikdo na nic neptal. A nyní se žádá rozebrat otázku o množství obětí hladomoru, který si, jako my vidíme, způsobili Ukrajinci a kozáci sami. Množství úmrtí hlady bylo minimální, vážení. No, bez pochyby hlad ovlivnil nemocnost obyvatelstva a délku života a tomu odpovídající úmrtnost, ale také porodnost obyvatelstva. V souladu se s údají všesvazových záznamů existují o obyvatelstvu Ukrajiny k 1. 1. roku 1927 ukazatele, při nich činila populace na Ukrajině 29 milionů 43 tisíce lidí. To bylo k 1. 1. 1927. K 1. 1. 1939 to již bylo 30 milionů 946 tisíc lidí. A to se v té době území Sovětského svazu za tu dobu, teda od roku 27 do roku 39, zmenšilo o 2%. Takový malý přírůstek obyvatelstva, to znamená plus 6,6%, za 12-letou periodu vysvětlujeme jeho významným odchodem do nově vzniklých industriálních a průmyslových center. Protože si musíme uvědomit, že v té době se mohutně, tedy od roku 27 do roku 39, se mohutně budovaly průmyslové komplexy, závody, fabriky, které potřebovaly zaměstnance. V té době například růst obyvatelstva v sousedním Bělorusku, které hlad nezastihl, za tuto dobu činí 11,76%. Proto lze souhlasit, že podle publikovaných údajů z roku 1938 stav obyvatelstva Ukrajiny měl přesahovat přes 32 milionů lidí. Porodnost obyvatelstva Ukrajinské Sovětské republiky v průměru za roky 1927 až 1931 porodnost činila 1,080,400 dětí. Zemřelo 668 tisíc lidí. To znamená, že přírůstek byl 114 tisíc lidí o 440 600 méně než v předchozí pětiletce. V roce 1933 se narodilo již ale 359 tisíc dětí a zemřelo 1 309 tisíc lidí. To znamená, že úbytek obyvatelstva byl 950 tisíc a to bylo o 1 508 600 méně. To jest, ztráty obyvatelstva na Ukrajině v letech 1932 až 1933 zapříčiněné hladomorem lze vyčíslit na 2 miliony osob. Z dnešního úhlu pohledu je to určitě hodně. Ale řekněme si popravdě, ve Spojených státech v době velké krize v letech 1929 až 1933 s jejími 15 miliony nezaměstnaných a tisíci hladovějících znamenaly demografické ztráty v průměru 7 milionů lidí. To znamená, že v témže období to bylo o 5 milionů lidí zemřelých na následky hladu v podstatě, protože se neměli z čeho koupit jídlo, než na jmenované Ukrajině. V roce 1946, kdy se země jen začínala zpamatovávat z válečných zápasů, nebylo z čeho vyrábět. A jih Sovětského svazu postihly strašlivá sucha. V jižní části země dokonce vysychaly řeky. V roce 1946 byla celková sklizeň 39,6 milionů tun obilí. To znamená 2,4krát méně než například v roce 1940. A začínal hlad roku 1947. Jestli si vzpomeneme, i v letech 1946 a 7 v Československu tehdejším uhodilo také strašlivé sucho a byl také nedostatek potravy a museli se používat potravinové lístky. Ale v samotném roce 1947 se v samostatné ruské sovětské federativní republice urodilo 35,7 milionů tun zrna a hlad ze Sovětského svazu zmizel navždy. A proč? No protože pokud na jihu Sovětského svazu uhodilo toto sucho, ostatní části to tím suchem postiženy nebyly, takže se odtamtud převáželo obilí a potraviny do těch krajů, které tím suchem postiženy byly. A hlad ze Sovětského svazu, jak již bylo řečeno, zmizel navždy. Nicméně, do našich dob problém hladu zůstane aktuálním. Podle údajů zemědělské sekce OSN v letech 2000 až 2002 v Rusku trpělo hladem 4% obyvatelstva, což je 5,2 milionu lidí. V té době byly velice nízké důchody, takže se jednalo převážně o důchodce s nejnižšími státními důchody. Máme tady další mezititul o nadvládě Židů. První sovětská vláda vznikla v roce 1917, se skládala z 15 Rusů a jen jednoho Žida. Z 18 člené vlády. To znamená, že tam byl ještě jeden člověk jiné národnosti. Za období od roku 1917 do roku 1924, takzvaná Leninská garda, v sestavě nejvyššího vedení státu bylo 48 Rusů, což znamená 67%. Dále pak 8 Židů, což bylo 11%. A ústřední výbor bolševické strany v roce 1924 vykazoval čísla, že Rusů bylo 54, to znamená 62%, Židů 14, což bylo 16%. Jak vidíme, počet Židů ve vládě narůstal. V orgánech bezpečnosti a NKVD v roce 1924 v centrálním aparátu pracovalo 2402 pracovníků. Z nich bylo Rusů 1670, což bylo 70%, 208 Lotyšů, což je 9%, 204 Židů, což je 8%, 90 Poláků, 80 Bělorusů a Ukrajinců. A opět je zde odkaz na dokumenty, které lze najít veřejně přístupné. Sedmá kapitola nebo podkapitola o vraždě Stalina. Stalin zemřel 5. března 1953 na Moskovou mrtvici, během níž mu dlouhý čas nebyla poskytnuta lékařská pomoc. V souladu s tím, co napsal v knize Vražda Stalina a Berii ruský spisovatel Jurij Muchin, Stalin byl otráven Chruščovem a jeho okolím a pak později byl jimi zabit bez soudu a stop. Bez soudu a stop blízký spolupracovník Lavrentij Beria. Tento čin byl z jednoho prostého důvodu nedopustit realizaci závěrů přijatých na 19. sjezdu strany, kterými byla rozhodnutí Stalina o předání veškeré moci strany vládě. Verze otravy je potvrzena na oficiální úrovni Michailem Poltoraninem, který ustanovil komisi odtajnění archivu KGB. Stránka spisovatele Jurije Muchina je zde. Je tam opět odkaz. Dle řady jiných zdrojů byl naopak iniciátorem urychlení Stalinova skonu právě Lavrentij Beria. To je redakce časopisu SM Kuču. Tam napsala článek Stalin byl zabit, ale stále zůstává navždy žít v srdcích čestných lidí Ruska. Pod kapitola 8. Co řekli o Stalinovi? Někdy se člověku stane, že slyší na Stalina nadávat lidi, kteří v životě nic neřídili, kromě snad své ženy, a to i jenom občas. No přesto s narážkami na absolutné poznání předmětu rozhovoru a historických reálií hlásají o Stalinových zločinech, kudy chodí, protože to přece viděli v televizi. Jurij Muchin postřehl jistou zajímavou zákonitost. Čím je také vzdálenější od reálného poznání, tím horší je jeho hodnocení Stalina. Podle mého názoru, říká Muchin, objektivní ocenění takové osobnosti jako Stalin může být podáno osobností více méně rovnou jemu, tedy poměrně vysoce postavenou a znalou. Takovými byli vůdci a významní představitelé velkých států. Proto se zaposlouchejme do jejich slov. Například, co řekl Winston Churchill z Velké Británie. Z Churchillova vystoupení v Horní sněmovně 23. prosince 1959 při příležitosti 80. výročí narození Stalina je dokladem toho, že i starý antisovětský lišák rozeznával realitu od subjektivních představ. Churchill řekl: pro Rusko bylo velkým štěstím, že v době nejtěžších zkoušek v jeho čele stál génius a prozíravě pevný vojevůdce Josef Vysarionovič Stalin. Byl vynikající osobností, imponující naší těžké době, ve které žil. Stalin byl člověkem neobyčejně energickým, erudovaným, pevné vůle, ostrým a tvrdým. Byl to člověk nelítnostný jako v práci, tak i při jednáních. Ani já, vychovaný v anglickém parlamentu, jsem mu nevěděl a neuměl odporovat. Stalin měl především velký smysl pro humor a sarkazmus a věděl přesně, jak vyjádřit své myšlenky. Svá vystoupení si psal výhradně sám a z jeho práce vyzařovala síla. Tato síla byla v Stalinovi natolik velká, že se zdá neopakovatelná mezi státníky všech dob a všech národů. Stalin na nás dělal velký dojem. Měl neodolatelný vliv na lidi. Když vcházel do zasedací místnosti na Jalské konferenci, my všichni jsme jakoby na povel vstali a z nějakého neznámého důvodu jsme stáli v pozoru. Stalin se vyznačoval hlubokou logikou myšlení a uvědomělou moudrostí. V nejtěžší době mistrovský věděl najít cestu z bezvýchodné situace. V nejtragičtějších i nejradostnějších okamžicích byl vždy zdrženlivý a nikdy nepodléhal iluzím. Byl neobyčejně složitou osobností. Stalin vytvořil i podřídil si obrovské impérium. Byl to člověk, který svého nepřítele ničil rukama, který své nepřátele donutil ke kapitulaci. A donutí dokonce nás, které otevřeně jmenoval imperialisty, bojovat proti imperialistům. To znamená, my imperialisté jsme bojovali proti imperiálnímu Německu. A k tomu nás donutil Stalin. Byl obrovským diktátorem, který nemá ve své době rovného. Přebral polofeudální Rusko a zanechal ho vyzbrojené atomovou zbraní. Ať cokoliv mluvili o něm, na takového člověka národ nezapomene. Tak toto řekl v roce 1959 v parlamentu Velké Británie Winston Churchill. A podívejme se, co o Stalinovi říkal Adolf Hitler. Síla ruského národa nespočívá v jeho číselném množství nebo v organizovanosti, ale v jeho schopnosti zrodit osobnosti rozměru Josefa Vysarionoviče Stalina. Z hlediska vojenských a politických kvalit Stalin mnohem převyšuje Churchilla i Roosevelta. Je to jedinečný světový politik, zasluhující si vážnost. Naše úloha rozdrobit ruský národ tak, aby se lidé Stalinova rozměru v Rusku již více nerodili. Toto prohlásil Adolf Hitler. Charles de Gaulle z Francie. Stalin měl kolosální autoritu a to je nejen v Rusku. On uměl skrotit své nepřátele, nepanikařit při prohře a naopak se netěšit nepřiměřené vítězstvími. A vítězství je u něj daleko více nežli proher. Stalinské Rusko to není bývalé Rusko, které zahynulo spolu s monarchií. No, stalinské Rusko bez důstojných pokračovatelů je odsouzeno k zániku. a jindy Charles de Gaulle o Stalinovi vyprávěl. Stalin vyprávěl v Teheránu jako člověk mající právo požadovat vyúčtování. Aniž by odkrýval druhým účastníkům konference ruské plány, dosáhl toho, že oni vyjeví právě jemu plány své a vnesli do těchto plánů připomínky v souladu s jeho potřebami. Roosevelt se s ním sjednotil a odmítl tak myšlenku Churchilla o postupu západních sil přes Itálii, Jugoslávii a Řecko na Vídeň, Prahu a Budapešť. Američané také ve shodě se Sověty odmítli, nehledě na urgence Angličanů, návrh probrat na konferenci politické otázky týkající se střední Evropy a zvláště otázku o Polsku, kde by museli vstoupit ruská vojska. Beneš, říká dále Charles de Gaulle, mě informoval o svých rozhovorech v Moskvě. Popsal Stalina jako člověka zdrženlivého v řečech, ale tvrdého v záměrech, majícího ve vztahu ke každému evropskému problému osobitý názor, skrytý, ale zcela jasný. Churchill a Harriman se vrátili ze své cesty do Moskvy nespokojeni. Ocitli se totiž před záhadným Stalinem. Jeho maska zůstala pro ně nepronikutelnou. Toto říká Charles de Gaulle ve své knize Válečné memoáry, druhé vydání z roku 1960 na stranách 235, 6, 9 až 430. A americký velvyslanec v Sovětském svazu Averill Hammer Harriman prohlásil. Josef Stalin disponuje hlubokým poznáním, fantastickou schopností vnikat do detailů, živostí umu a úžasně citlivým pochopením lidského charakteru. Zjistil jsem, že je informován lépe než Roosevelt, je realističtější než Churchill a v určitém smyslu je nejefektivnější ze všech těchto vojevůdců. A Joachim von Ribbentrop, což byl ve své době minister zahraničních věcí nacistického Německa, o Stalinovi říkal. Stalin od prvního momentu našeho setkání udělal na mě silný dojem. Člověk neobyčejného rozměru. Jeho střízlivé, skoro suché, pevné manýry a tvrdý, ale přitom velkodušný styl vedení rozhovorů ukázali, že své příjmení nosí oprávněně. Jenom pro připomínku, Stalin je odvozeno od ruského názvu pro ocel. Série mých rozhovorů, pokračuje Joachim von Ribbentrop, se Stalinem mi dala jasnou představu o síle a moci tohoto člověka. Jeden pokyn ruky znamenal příkaz pro nejvzdálenější vesnici v Rusku. Tento člověk dokázal spojit 200 milionové obyvatelstvo svého impéria mnohem silněji než ledasjaký car v minulosti. A opět tady ty informace, je tady odkaz, jsou tady odkazy na existující dokumenty a existující záznamy. A máme tady článek třetí. Josef Vissarionovič Stalin, vlastním jménem Džugašvili, se narodil 21. prosince 1879 v Gori, v Gruzii, bylo to v Ruské říši, a zemřel 5. března roku 1953 v Moskvě, to znamená v Ruské sovětské federativní socialistické republice, součástí Svazu sovětských socialistických republik. Snad všichni, kdo se někdy zabývali nejnovnějšími dějinami, uznají, že J.V. Stalin byl jednou z nejvýznamnějších osobností 20. století. Už se ale těžko shodnou na tom, v jakém smyslu. Ještě že za Stalinova života o něm v mnoha státech světa vycházely publikace, které při zmínkách o něm skloňovali slovo genialita ve všech pádech a nezdráhali se používat ani věty typu je to spasitel. Obdobně o Stalinovi mluvili politici i běžní lidé na celém světě, pokud jej takto chápali, nebo pokud si chtěli získat jeho přízeň a upevnit pozice. Pamětníci, kteří nejsou proti Stalinovi zaujati, mnohokrát potvrdili, že Stalin nijak nelpěl na chvalospěvech pěných na jeho osobu. Ale na druhé straně jim nemohl do roztrhání těla bránit, když jej sami lidé, a zdaleka nejen komunisté, tak to chápali. A pak v tvrdých bojích s vnějšími i vnitřními nepřáteli, které provázely celé období, kdy stál je ve Stalin v čele sovětské komunistické strany, bylo nanejvýš účelné, aby lid důvěřoval svému revolučnímu vůdci. Brzy po Stalinově smrti se k němu většina světového komunistického hnutí obrátila zády. Hlavní úlohu v tom hrál jeho následník v čele strany Nikita Sergejevič Chruščov, který pro pošpinění památky Stalina odhalil na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 Stalinův kult osobnosti. To nebyl nový termín. Francouzský komunista Henri Barbis žil v letech 1873 až 1935, napsal ve své knize Stalin toto. V novém Rusku je úžasný kult Stalina, ale tento kult je založený na důvěře a vyvěrá z dola. Chruščov sám mohl tedy směle kult osobnosti Stalina kritizovat, protože sám žádný kult Chruščova neměl a mít nemohl. On totiž neměl onu důvěru zdola, jako měl Stalin. Naopak celý Sovětský svaz, jeho komunistickou stranu a celé komunistické hnutí zdiskreditoval nejen před světem, ale především před vlastním lidem. Po útocích na Stalina, zahájených Chruščovem a opakovaných jeho noshledy, nastala situace, že řada komunistů i široké masy obyvatel většiny socialistických států přestala uznávat Stalina a souběžně s tím přestala uznávat úspěchy, kterých pod jeho vedením Sovětský svaz dosáhl. Po pádu světové socialistické soustavy a cíleném útoku na vše komunistické, socialistické a vůbec pokrokové si ideologové antikomunismu nemuseli argumenty proti Stalinovi vymýšlet. Našli je všechny ve spisech a projevech některých činitelů komunistického hnutí, kteří byli za Stalina z hnutí vyřazeni, například Trockij, nebo se naopak probíjeli vzhůru a po Stalinově smrti uchvacovali moc. A to byl právě Chruščov. Nejzásadnější na kritikách Stalina, ať již vedených ze strany komunistů, buržoazních liberálů či fašistů, je to, že ve skutečnosti nejsou zaměřeny jen proti Stalinovi, ale i proti Leninovi. Ne tudíž proti stalinismu, ale také proti leninismu, proti marxismu, epochy imperialismu a proletářských revolucí. Stalin totiž v teorii i v praktické politice vycházel z Leninových prací a zásad. Jako nejschopnější Leninův spolupracovník dokázal nejlépe jeho teze vysvětlit, obhájit i prakticky použít. Na Lenina se odvolával pravidelně a pozdější ideologové kritizují Stalina a musí ale přiznat, že uměl Lenina citovat. Ale oni to přiznávají velmi opatrně, aby totiž nemuseli dát Stalinovi za pravdu. Jak uvádí Ludo Martens, předseda Belgické strany práce, narozen v roce 1946 ve své knize Jiný pohled na Stalina, česky vydané Oregem v roce 1995, Většina výpadů proti Stalinovi má svůj základ v dílech zavilého nepřítele sovětské moci Trockého, který žil v letech 1879 až 1940. A Trocký bojoval proti Leninovi stejně zuřivě, jako později proti Stalinovi. Stavěl se proti budování socialismu v jedné zemi v očekávání jeho oblíbené světové revoluce, čímž revoluční proces prakticky jen podkopával. Spojenectví proletariátu s chudým rolnictvem považoval za nemožné a stál proti Leninovi ve všech zásadních otázkách i v době, kdy pracoval po jeho boku. Již v roce 1904 a opakovaně později označoval Trockij Lenina za fanatického rozkolníka anebo buržoazně demokratického revolucionáře a dále fetišistou organizace, přívržence kasárenského režimu, diktátora, který chce svou osobou nahradit ústřední výbor, který chtěl zavést diktaturu nad proletariátem a pro něhož je jakékoliv vměšování odlišně myslících elementů patologickým jevem. Lenin podle Trockého vytvořil ortodoxní teokracii a autokraticko-asijský centralismus. Když v čele komunistické strany Ruska, bolševiků, stanul jako její generální tajemník ještě za Leninova života v dubnu roku 1922 Josef Vysarovič Stalin, Trockij jen kritiku Lenina rozšířil a poté plně přenesl právě na něj. Sovětská společnost se s trockismem rychle vypořádala. V hlasování v rámci strany v roce 1927 získali stoupenci Trockého jen 1 až 1,5% hlasů. Trockij byl ze strany vyloučen, později vyhoštěn na Sibiř a nakonec vypovězen ze Sovětského svazu. Z emigrace až do svého zavraždění v roce 1940 prosazoval svržení Stalina a bolševiků v zájmu přípravy na válku s fašismem, protože Stalin a bolševické vedení prý oslabovalo obranyschopnost Sovětského svazu. A v očekávání napadení Sovětského svazu fašisty chtěl odstranit vedení strany a státu a tím se stal přímo posluhovačem hitlerovců. Odpůrci Stalina často tvrdí, že Lenin ve své politické záměti, poznámkách diktovaných mezi 23. prosincem 1922 a 5. lednem 1923, označil za svého nástupce Trockého a Stalina odsoudil. Pravdou však je, že Lenin poukazoval na některé Stalinovy nedostatky, kritizoval jeho hrubost a nedostatek slášenlivosti, zdvořilosti a nedostatek pozornosti a upozornil, že Stalin soustředil ve svých rukách nezměrnou moc a já si nejsem jist, že ji může vždy používat dostatečně obezřele, psal Lenin. O Trockém se pak ale Lenin vyjadřuje, že neupoutal pozornost jenom vynikajícími vlastnostmi a kritizuje jeho nadměrné sebevědomí, přemrštěnou zálibu pro čistě administrativní stránku věci, jeho boj proti ústřednímu výboru a jeho neobolševismus. A dále v případě Zinovjeva a Kameněva upozorňuje, že jejich zrada v době říjnové revoluce, kdy vyzradili plánované povstání, nebyla náhodná. O Bucharinovi píše, že není dokonalý marxista a nepochopil dialektiku. To znamená, že Stalin vychází z Leninova hodnocení naprosto nejlépe. A pokud Lenin žádá nahradit Stalina ve funkci generálního tajemníka někým, kdo by měl Stalinovy skvělé vlastnosti a neměl jeho nedostatky, nemyslí tím žádného tehdejšího bolševického činitele a už vůbec ne Trockého. Protože takový člověk prostě neexistoval. S oblibou je využíváno toho, že Lenin nadiktoval 5. března 1923 dopis Stalinovi s výtkou, že Stalin neoprávněně pokáral Krupskou a Lenin po něm žádá buď omluvu nebo přerušení styků. Jenomže Stalin Krupskou pokáral oprávněně, protože lékaři zakázali Leninovi politickou činnost kvůli zdravotnímu stavu a Krupská se snažila mu dodávat politické zprávy, které by zhoršovaly jeho zdravotní stav. Rozšířené je tvrzení, že Leninovo hodnocení tehdejších nejvýznamnějších bolševických činitelů Stalin utajil. Pravda to není. Dle Leninova přání s ním byl seznámen 13. sjezd strany a na veřejnost tehdy dopis sjezdu nebyl vydán, protože k tomu nebyl určen. Stalin splnil Leninovo přání i v tom, že na prvním plenárním zasedání ústředního výboru po 13. sjezdu žádal o zproštění funkce generálního tajemníka. Sám Stalin. Jednomyslně, tedy i Trockým, Zinověvem a Kameněvem, mu bylo uloženo, aby zůstal. Rok později požádal o zproštění funkce znovu a opět mu byla ponechána. To snad měl dezertovat? Kapitola 2 tohoto odstavce. Sovětský svaz i po Leninově smrti kráčel mílovými kroky k socialismu a komunismu. Po období nové ekonomické politiky mohlo být přikročeno k industrializaci a kolektivizaci zemědělství. Je známo, že velké škody způsobilo nadměrné urychlování kolektivizace a boj za kolektivizaci nikoli v přesvědčováním, ale donucováním. Toto urychlování a donucování nebylo však nařízeno z centra a od Stalina, ale pocházelo od místních orgánů sovětské moci. Chudé rolnictvo, po staletí zbídačované statkáři a nejbohatšími sedláky, kulaky, bylo v postupu proti svým bývalým utlačovatelům velmi radikální. U mnohých chudých rolníků si však kulaci udržovali respekt podporovaný náboženstvím a protibolševickou propagandou. Bolševická strana nejprve usilovala o spolupráci s kulaky a o zapojení kulaků do kolchozů, ale vzhledem k tomu, že kulaci kolchozy cíleně rozkládali, musela usnesením ústředního výboru z 5. ledna 1930 přejít od politiky omezování vykořisťovatelských tendencí kulaků k politice likvidace kulaků jako třídy. A zároveň ustavila, že je nepřípustné dovolovat kulakům, aby se připojovali ke kolchozům. A po tomto usnesení se kulaci rhli do boje se sovětskou mocí na život a na smrt. Pálili úrodu, podpalovali stodoly, domy, budovy, poráželi zvířata, čímž způsobovali hlad. A ve velkém množství zabíjeli bolševiky a jejich příznivce. Likvidace kulaků ovšem ve většině případů neznamenala jejich likvidaci fyzickou. Kulaci, tvořící 3 až 5% obyvatel v obilnářských oblastech a 2 až 3% v neobilnářských oblastech, byli rozděleni do 3 kategorií. Do první kategorie spadali aktivní kontrarevolucionáři, kterým byly konfiskovány výrobní prostředky a soukromý majetek, byli posláni do vězení nebo do pracovních táborů a někteří odsouzení k trestu smrti. Členové jejich rodin spadali do kategorie druhé spolu s ostatními politicky aktivními kulaky. Těm byla konfiskována převážná část výrobních prostředků a části majetku a byli vysláni do vyhnanství. Většina kulaků však byla v kategorii 3, kterou bylo možno připojit k sovětské moci. Těm byla odebrána jen část výrobních prostředků a byli přemístěni jen v rámci svého okresu. Proti urychlování kolektivizace se Stalin postavil svým článkem z 2. března 1930 s nadpisem Opojení z úspěchu. Po jeho zveřejnění došlo k poklesu kolektivizace ale po něm opět ke konsolidaci a nárůstu. V roce 1936 byla kolektivizace dokončena. Při kolektivizaci nezemřeli zdaleka miliony lidí a většina z obětí zemřela nikoliv vinou fyzické likvidace, ale katastrofálních hygienických podmínek, které tehdy ještě panovaly na celém sovětském venkově. Přesidlování bylo také charakteristické špatnou organizací a mnohým se podařilo z transportu uprchnout. Někteří se po čase směli z táboru a z vyhnanství vrátit. V roce 1933 byla z pracovních táborů propuštěna polovina lidí, poslaných tam za kolektivizace, a antikomunistická propaganda využívá počty uprchlých a navrácených i počty přirozených úmrtí k počtům obětí. Oblíbeným nástrojem antikomunistické propagandy je ukrajinský hladomor na počátku 30. let, který je z velké části dílem buržoazní falzifikace, na které se podíleli hlavně USA a fašistické Německo. Lži o ukrajinském hladomoru a genocidě měli v německém obyvatelstvu vyvolat představu, že fašistická okupace ukrajinské obyvatelstvo vysvobozuje z bolševického teroru. Jak poukazuje Ludo Martens ve svém jiném pohledu na Stalina, bylo prokázáno, že řada svědků vypovídajících v těchto státech o sovětském hladomoru v Sovětském svazu nikdy nebyla, nebo zde byla ve zcela jiném období a na jiných místech, než o kterých se zmiňují. Navíc fotografická dokumentace hladomoru byla z velké části podvržená a použitá z jiných materiálů, zejména z fotografií ze skutečného hladomoru po občanské válce. A doloženo je jejich zotištění těchto fotografií již v roce 1922. Nacistická propaganda využívala proti Sovětskému svazu svědectví kontrarevolucionářů z občanské války. Po válce byla plně převzata propagandou USA a přidána k ní byla svědectví kolaborantů s fašisty uprchlých ze Sovětského svazu. Ve starších, ale i současných amerických v uvozovkách dokumentech o hladomoru svědčí aktivní nacisté a záběry v nich neobvykle nepocházejí ze 30. let, ale z doby před rokem 1917, tedy z doby občanské války, a dokonce z blokády Leningradu za druhé světové války. Cizinci, kteří v době údajného hladomoru byli na vyzmiňovaných oblastech, tyto výmysly popřeli. Buržoazní autoři používají pozoruhodné metody ke zjištění počtu obětí hladomoru, při kterých dochází až k číslu 5,5 až 10 milionů Ukrajinců z 25 milionů obyvatel Ukrajiny v roce 1932. Různá srovnání počtu obyvatel ale nerespektují pokles porodnosti způsobeným povolením potratů. Dále pak migraci obyvatel nebo třeba to, že 2 až 3 miliony kozáků bylo při sčítání v roce 1926 považováno za Ukrajince, kdežto v roce 1939 za Rusy, z čehož buržoazním odborníkům vyšel úbytek Ukrajinců o další 2 až 3 miliony takzvaných obětí hladomoru. Pravdou je, že od roku 1935 nebo dokonce 1937 byl v letech 1932 až 1933 a později, jak jsem řekl, 1935 až 1937 hlad. Ten byl ale způsoben kulaky a kulaci byli i největším počtem jeho obětí, protože si sami zničili úrodu a porazili dobytek a mysleli si, že je stát vezme na milost a pomůže jim, což se nestalo. K uspokojivému vývoji nepřispělo ani to, že v letech 1930 až 32 bylo sucho a v roce 1933 i epidemie tyfu. Sovětskou vládou byla zajištěna mimořádná opatření pro překonání hladu. Do postižených oblastí byla posílána osiva, potraviny, píce, traktory a nákladní automobily. Pracovalo se na zlepšení organizace. Takže řeči o tom, že Stalin nechal Ukrajince vyhladovět a pomřít, jsou čirým nesmyslem. Tak vážení posluchači, vzhledem k tomu, že kapitola třetí už by nemohla být přečtená a na pořadu od 19 hodin je vysílání studia Lípa, tak si na další kapitolu, a to o boji proti byrokracii a o boji proti tomu, aby se sovětské řízení nestalo otevřeným od lidu, si necháme na příště. Sledujte na našich stránkách program Svobodného rádia a vy, které zajímá pravda, skutečná pravda o Stalinovi, tak si jistě to příští pokračování nenecháte ujít. A my si teď pustíme nějakou tu písničku, máme na to 7 minut, protože potom v této době budu předávat vysílání studiu Lípa a já se vám se Soňou Zikmundovou ohlásíme ve 20 hodin při komentovaných zprávách, ale na úvod těchto zpráv se krátce zastavíme u včerejšího pořadu s panem Janem Schneiderem, který ve vás vyvolal ohromnou odezvu, negativní odezvu na pana Schneidera, ale i na mě, že jsem se s ním nepohádal, tak se o tom krátce zmíním. Ale hlavní část těch mailů a názorů budeme probírat opět až v pondělí nad dopisy posluchačů. A teď už si dáme bošty, pivo a nenávist, protože i takové podobné maily mi přišly.
Hospůdka páté cenové skupiny, na zemi bláto ve stěnách pukliny, to není Bůh ví jaká. Jenže mě stačí jen žádný obavy, s borcem a pivo lijem si do hlavy. Pijeme na stojáka, pijeme na stojáka, pijeme na stojáka. Na jídelním lístku, co lékaři měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Dávno vím, co na něm stojí, jenom buchty a pivo a nenávist. V hospůdce páté cenové skupiny v hlavě mám pivo, ale ne piliny. A venku zmeškal jsem star, a venku zmeškal jsem star, zmeškal jsem star. Co mi svědává, nespletu do věnce, to všechno vzal by bez rukej z kredence. Čpárám si na umaká, čpárám si na umaká, čpárám si na umaká. Na jídelním lístku, co bych asi měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Nabídka je pořád stejná, jenom bušty a pivo a nenávist. V hospůdce páté cenové skupiny, ať hodí šutrem, ten to je bez viny. Ať šéfíku, ty to nejsi, šéfíku, ty to nejsi, ty to nejsi. Jen si svý řeči nabouchej do kecek, neskoušej na mě, že nikdy nemáš stek. A na ten pijem si, a na ten pijem si, a na ten pijem si. Z jídelního lístku tady nemá smysl číst, ani jíst, ani nic.
vlastnictvo a spůdce páté cenové skupiny. Nemám svou starou jednotní modřiny. Jak mi nedává nic. Jak mi nedává nic.
Nedává
nic. Pojďte se bavit, nebudem zdeptaný. Ruce té sochy z růžové fontány. Narveme do popel nic. Narveme do popel nic. Narveme do popel nic. A ty noblka má ty taky. Narveme do popel nic. Narveme do popel nic. A ty noblka utíčka.